Poštovani slušatelji, dobro jutro, a zajedno s nama iz najave. U stvari, ja sam u najavi samo rekao Vlado Marić. A o čemu se radi, vi ćete zajedno sa mnom čuti i podijelit ću zajedno s vama informacije o mome današnjem, to jest našem današnjem gostu. Poštovani slušatelji, u programu Hrvatskog radija Vancouvera iz Zagreba je gospodin Vlado Marić. Gospodine Vlado, dobar dan ili dobro jutro u Zagrebu.
Lijep pozdrav vama, slušateljima Vancouvera, našim Hrvaticama i Hrvatima. Da, u Zagrebu sam, ovdje jutro.
Jedno pitanje koje sigurno postavim većini mojih gostiju, a to je, ako nemate ništa protiv, kažite nešto o sebi pa se predstavite našim slušateljima.
Evo, sa zadovoljstvom ja ću to učiniti. Rođen sam u mjesto Čajkovci pored Slavonskog Broda. Tamo sam završio osnovnu školu, srednju sam završio u Slavonskom Brodu i onda me poslije put odveo u Zagreb. 1990. godine došao sam ovdje živjeti, a moj motiv je bio početak Domovinskog rata. Nažalost, ta 1990. godina nije baš naznačena. Ona je jako važna i za hrvatsku dijasporu, jer je hrvatska dijaspora, a ja sam svjedok tog vremena, dala veliki doprinos u naoružavanju, u humanitarnoj pomoći i u drugim stvarima kako bi se taj Domovinski rat iznio. Tako da uvijek stavljam naglasak na 1990. godinu, za mene je ona ključna.
1990. Gdje vas je rat zatekao? U stvari, vaš životopis je izuzetno interesantan. Kako je to sve krenulo?
Pa gledajte, moji roditelji su došli u Slavoniju 1965. godine iz mjesta Gruda. Tamo sam se ja jedini u stvari rodio, u Čajkovcima u Slavoniji. Sva moja obitelj je iz Hercegovine po porijeklu. Budući da je opće poznata u hrvatskoj dijaspori ima puno Hrvata koji su iz Hercegovine, da je ta zapadna Hercegovina uvijek malo, kako bi mi ovdje u Zagrebu rekli, nabrijanija u domoljubnom i nacionalnom smislu, tako da i mi koji smo iz Slavonije, kada je počeo 90. godine Domovinski rat, smo odmah odazvali se zovu domovine i dragovoljno krenili u postrojbe prvo hrvatske policije, a poslije hrvatske vojske. Moj put je zanimljiv zato što sam i kao dijete imao prvi susret sa, recimo, Josipom Brozom Titom na način da mi otac bio zatvoren 1973. godine. To mi se jako urezalo jer sam išao kao dijete u Požegu u posjetu, a zatvoren je bio radi verbalnog delikta. A tada je samo opsovao Tita i normalno došli su oni bivši milicajci iz Jugoslavije, odveli su ga i kad bi ja dolazio njemu u posjetu, sjećam se da sam mu htio jednom prilikom dati, pružiti ruke, pozdraviti svoga oca. Oni su palicom mene po rukama, jednostavno nisu mi dali uopće pristup njemu, vjerojatno su mislili da mu ja ne bi dao nekakvu poruku ili već kako su oni to shvaćali, na koji način su razmišljali. Poslije toga odgajan sam naravno u katoličkom duhu, moj otac imao još 10 braća i sestru. Zamislite da od njih 12 djece, 9 ih je išlo u Njemačku raditi. U zadnjih 100 godina ne pamtimo da je neko bio žandar, da je bio u partiji, da je bio vojnik, da je bio milicajac, oficir je na. Ja sam dakle prvi hrvatski vojnik 90. godine u mojoj široj obitelji, a poslije hrvatski časnik. Motiv je dakle bio i obiteljske prirode, jednostavno osjećali smo tu veliku nepravdu u vrijeme Jugoslavije, nismo imali šansu za život kao vi primjerice recimo u Kanadi gdje ste puno slobodniji ljudi. I ja recimo kao srednjoškolac u Slavonskom Brodu u tehničko-obrazovnom centru Đuro Đaković naravno nisam imao šansu ostvariti svoje nekakve zamisli i morao sam ići dalje boriti se kroz život, a jedna od alternativa je bila i Njemačka, da idem kod oca i naravno da bi meni tamo bilo puno lagodnije nego što sam ostao i borio se za Hrvatsku kroz ratne prilike i neprilike. Međutim, taj moj put je, velim, dosta zanimljiv zato što sam dalje kroz rat i ostale stvari stvorio obitelj, imam prekrasne troje djece, imam i školovanje koje sam naravno uz rad trudio se educirati se, obrazovati se i obnašao sam mnoge druge dužnosti, a to je možda malo kasnije.
Vlado, rat vas je zatekao u Zagrebu?
Tako je, ja sam u stvari sjeo u svoj osobni auto 1990. točnije 5.8.1990. kada je došla informacija da se poslije prvih demokratskih izbora koji su bili u 5. mjesecu 1990. godine stvara hrvatska policija na poziv predsjednika Tuđmana. Ja sam se odazvao u policijsku akademiju gdje je bio jedan tečaj za prve hrvatske policajce. Znači, mi nismo htjeli zvijezdu staviti, moja generacija, nas je tada bilo diljem Hrvatske, Bosne i Hercegovine koji smo dragovoljno dolazili, čak dio jedan iz dijaspore. Jednostavno, to je bila nekakva nepravda, jednostavno shvatio je predsjednik Tuđman da se mora taj represivni aparat mijenjati kroz nacionalnu strukturu, da jednostavno, kao što on volio reći, hrvatska puška bude na hrvatskom ramenu, hrvatska lisnica u hrvatskom džepu. I ako mlad čovjek educiram, i znao sam, kao što sam rekao, iz tog lošeg iskustva kroz Jugoslaviju, što je Hrvatska, svi smo ju sanjali i mislio sam, moram nešto ja dati od sebe i dati neki doprinos. Ja sam stvarno imao prilike i psihički i fizički se pripremiti. Mi smo svi bili sportaši, nas 1800 koji smo poslije prelazili te specijalne postrojbe, iz čega su nastali kasnije i Tigrovi, i vojna policija na Tuškancu i tako niz postrojbi tijekom 91. godine.
Iz rata ste izašli kao umirovljeni bojnik. O čemu se radi?
Pa gledajte, Hrvatska je nažalost još uvijek nema te demokracije. Vi živite puno u sretnijem svijetu. Mi smo zadovoljni ovdje što smo svoji na svome, što vidimo tu našu lijepu domovinu, svaki dan gledamo ju, ali smo s druge strane nesretni zato što taj potencijal koji Hrvatska ima nije iskorišten. Bio sam ranjen 1993. godine na području Gospića u akciji Medački džep i naravno kao invalid nisam mogao dalje nastaviti s tim poslom. Prešao sam u Ministarstvo obrane, radio sam druge poslove, a u međuvremenu naravno sam sudjelovao i u Bljesku i u Oluji, sve akcije koje su tada bile kroz Domovinski rat. I u jednom trenutku sam odlučio 2001. godine otići u mirovinu, to je zakon u Hrvatskoj omogućavao, ali jedan od razloga je bio određena nepravda koja se već tada vidjela, da se ne možemo riješiti kadrova iz prošlog sustava koji su infiltrirani u sustav do danas u Hrvatskoj, ali recimo ako uzmemo stranku Hrvatsku demokratsku zajednicu, čiji sam ja član od 90. godine, ali 2016. prije nekoliko mjeseci sam iščlanio se, ne zato da bi imao nešto protiv članstva, nego jednostavno protiv pojedinaca u vrhu te stranke, zato što oni jednostavno ne žele se maknuti, ne žele dati priliku novim ljudima, a to su vam, nažalost to moram javno govoriti, jer takav sam, to su vam djeca opet komunista, to je taj mentalitet, to je ta nepravda i jednostavno ja sam odlučio tada iz određenih razloga izaći iz sustava i baviti se određenim drugim stvarima.
Jedno vrijeme ste bili i u uredu predsjednika Ive Josipovića. Što ste radili tamo?
Tako je, baš poslije nekog vremena kada sam iz tog nekog inata izašao iz sustava, opet sam vidio da nije ni to rješenje, jer mi smo mladi ljudi, ja sada imam 47 godina, tada sam bio i mlađi, da moram opet dati nekakav doprinos ako želimo i prigovoriti nešto i reći, ali svojim primjerom nešto napraviti i pokušati učiniti da se nešto promijeni. Na prijedlog, znači, udruge ratnih pripadnika antiterorističke jedinice, mojih ratnih kolega i druge specijalne policije koje su bile po županijama u Hrvatskoj, ja sam predložen da budem njihov predstavnik u uredu predsjednika. Neki su to, nažalost, krivo shvatili pa su mislili da sam ja po nekom političkom ključu došao gore, a pogotovo, kao što sam rekao, bio sam član Hrvatske demokratske zajednice, sa tom opcijom tada na vlasti SDP-om nikada nisam imao veze, jer rekao sam u uvodu da 100 godina moja obitelj nema veze ni sa partijom, ni sa Jugoslavijom, u tom smislu nekom političkom, da bi bili tom sustavu i nastavku tog sustava da im služimo i da im budemo odani. Ja sam bio član savjeta gore u uredu za ratne veterane predsjednika, potom sam postao i predsjednik tog savjeta i naravno da sam radio za dobrobit hrvatskih branitelja i u njihovom interesu. To je trajalo nekih 4,5 godine. Predsjedniku Josipoviću sam ukazivao na određene probleme. Znao sam ići recimo na hrvatska povijesna stratišta u Zrin, Gvozdansko. Neki slušati naši iz Vancouvera vjerojatno će znati o čemu govorim, jer tamo je jedna nevjerojatna priča koja se dogodila kroz povijest. Hrvati su tamo stradavali od Turaka, partizana i tako dalje. Međutim, ona je zatajena i dan danas o njoj se puno ne govori, ali ja sam imao hrabrosti kao predstavnik tada institucije predsjednika dovesti tamo počasnu vojsku, da se tim žrtvama oda počast. Naravno da sam imao gore određenih problema radi toga, međutim ja se nisam dao i ukazivao sam i na druge probleme, kao i to da jednostavno Hrvatska se mora suočiti sa poviješću, da moramo govoriti istinu, a jedna od istina je i savska prosvjed hrvatskih branitelja koji se dogodio prošle godine u Zagrebu. Ja sam ukazivao predsjedniku tada Josipoviću na taj problem da Hrvatska kao ozbiljna država i ozbiljne institucije moraju reagirati, ne smiju dozvoliti da hrvatski branitelji tamo danima prosvjeduju, traže svoja prava, da ih niko ne želi primiti, saslušati i tako dalje. Ja sam tamo redovno i dolazio. Rekao sam njemu da Predrag Matić, zvani Fred, koji je bio tada ministar hrvatskih branitelja, mora otići, da on nije zavrijedio tu funkciju i da jednostavno on sramota za hrvatske branitelje, jer to što on radi, kako se odnosi prema hrvatskim braniteljima, da to jednostavno nema smisla. On je prozivao našeg kardinala Bozanića, što je bilo krajnje neprimjereno. Njegov pomoćnik Bojan Glavašević je također imao svoj, kako bi to malo i popularno rekli, politički show, gdje je pokušao poistovjetiti i građane koji su bili u takozvanoj krajini srpske nacionalnosti sa civilima koji su ovdje bili u Hrvatskoj i Hrvati koji su patili, stradali od agresije Srba. Tako da ta dva trenutka i te dvije osobe traži sam jednostavno da predsjednik makne. On nije to htio, on je rekao da jednostavno to ne može napraviti. Onda sam mu ja dao ostavku javno, rekao sam da ne mogu se s tim složiti, da institucije namjerno hrvatske branitelje iscrpljuju, da prema njima imaju pogrešan odnos i neprimjeren odnos, da je to sramota i za nas hrvatske ratne veterane ili branitelje, da je to sramota za Hrvatsku u međunarodnim okvirima i da jednostavno to mora prestati. Ja sam poslije toga dao ostavku i uvijek sam bio aktivan kroz udruge branitelja i nastavio drugim putem.
Kako ste danas politički aktivni?
Ja sam, kao što sam rekao, prije nekoliko mjeseci, prije ovih zadnjih demokratskih izbora za Sabor, izašao iz Hrvatske demokratske zajednice. Pozvali su me ljudi iz Mosta nezavisnih lista kako bi dao određeni doprinos da probamo mijenjati Hrvatsku. Znači, da ne bi ispalo da sam ja nekakav katastrofičar. Hrvatska, kao što sam rekao, ima potencijala, ima velike mogućnosti. Samo u, recimo, Hrvatskoj demokratskoj zajednici, kako bi ja volio reći, pješadija ili članstvo HDZ-a je odlično, to su kvalitetni, dobri ljudi, pošteni ljudi, međutim u vrh uvijek uđe taj kadar iz prošlog sustava, jednostavno nameću stare navike od pljačke, korupcije i tako dalje. Međutim, oni jednostavno ne mogu se pomiriti s tim da je Hrvatska stvorena, da mi više nismo u Jugoslaviji, da te navike jednostavno ne prolaze, da moramo drugačije funkcionirati, a poseban je problem što oni jednostavno nemaju dovoljan osjećaj prema Hrvatskoj, nemaju dovoljno emocija i to se pokazali kroz pljačku i privatizaciju, kada mi je posebno žao da našoj dijaspori nisu otvorene mogućnosti da više ulaže, da se ljudi više vraćaju ovdje, jer taj aparat jednostavno to ne dozvoli. To možda i dijaspora nije svjesna i naši Hrvati vani, ali ovdje je to dosta začahureno. Oni su osigurali sebi bolji život, svojoj djeci, ali jednostavno ne daju mogućnost i drugim ljudima.
A ovi danas koji vode Hrvatsku državu, oni su granice otvorili za Hrvate. Tako da mladi Hrvati danas slobodno mogu da odu, a oni vjerovatno likuju i raduju se jer ponovo pobjeđuju.
Pa ja naravno da se trudim i radim sve da skupim naravno i slične ljude mojih razmišljanja koji će se suprotstaviti takvim stvarima, ali ja se ispričam i javnosti koja sluša Radio Vancouver našim Hrvatima, što možda na ovaj način komuniciram. Nisam neko koji je negativac, koji jednostavno želi širiti depresiju, nezadovoljstvo, ali jednostavno radi istine moramo i te stvari reći. Jer ja se uvijek sjetim, jer sam posebnu emociju imao prema hrvatskoj dijaspori, osjetio sam davno i kao mlad čovjek tu nepravdu 90. godina, jednog naslova kada je tadašnji ministar policije Josip Boljkovac dao izjavu: dijaspori čast, ali nama vlast. On je to javno rekao, to su naslovi bili u medijima, u novinama, gdje jednostavno ja sam se zgrozio kako netko može na taj način bahato i nekorektno ponijeti se prema onim ljudima koji su dali toliki doprinos.
A ovih dana je uhapšeno, to je prošli tjedan, 10 Hrvata u Orašju. O čemu se radi?
U Bosni i Hercegovini jednostavno Hrvati nemaju svoje predstavnike na pravi način. Na neki način i podijeljeni bili, HDZ imao dvije stranke još u vrijeme Sanadera, on je to podijelio, znači dva HDZ-a, to je bio HSP, jednostavno crkva vodi svoju politiku i odlučili su se na hapšenje tih naših pripadnika, a naravno da taj džep Oraše, koji se u Domovinskom ratu na krvav način obranio, sada bili kažnjeni, recimo generala Matuzovića i suradnike, pohapse, obezvijede i naprave tim obiteljima traume, a štetu političku i Hrvatima na međunarodnom planu, jer ispada da smo i tamo gdje smo se obranili i tamo mi kao nekakvi zločinci prikazani. To je nemoć naše diplomacije, a pogotovo Republici Srpskoj, takozvanoj Dodigu i Srbima, ne odgovara, jer oni žele jednostavno poremetiti te odnose da se ne bi stvarala nekakva nova suradnja, i oni su zato pokazali poslije dolaska Plenkovića u Sarajevo hapšenjem. E, a to je ono što sam ja rekao već za Hrvatsku, znači situacija može biti samo još gora u Bosni i Hercegovini, zato što je to bila miješana država ili miješana cjelina još za vrijeme Jugoslavije ili Republika, kako se tada zvalo, znači ona je bila oličenje Jugoslavije. Tako da ti naši Hrvati, oni su predstavnici, infiltrirali se u hrvatske institucije, ali oni Hrvatsku ne doživljavaju hrvatski narod, oni rade samo za sebe. Oni su na visokim funkcijama kako bi predstavili sebe i kako je bilo dobro njima i njihove djeci. I o tome se radi, oni nemaju osjećaj za našu naciju tamo i ne bore se za naše interese. I onda nije čudo što ih neko tamo nekom funkcijom od strane ili Bošnjaka ili Srba kupi za svoj interes.
Evo, dolazi nam i 25. obljetnica od pada Vukovara. Vjerujem da i vas veže puno toga za Vukovar. Možete li podijeliti s nama?
Naravno, ja sam svake godine na taj 18.11. kako se zove pad Vukovara, ali to je jednostavno obilježavanje stradanja Hrvata na tom području. A emotivno sam vezan za taj Vukovar zato što sam 13.10.1991. sa svojom postrojbom antiterorističkom jedinicom Lučko sudjelovao u proboju prema Vukovaru kada smo imali zadatak probati pomoć okruženju Hrvatima koji se tamo i našim snagama zatekli. Imali smo i gubitke, tri moje ratne kolege, trojica, znači poginuli, što je zanimljivo bilo, jedan je bio iz Hercegovine, jedan je bio iz Slavonije i jedan je bio iz Dalmacije. Tako da se uvijek toga sjetim, imamo tamo jedno spomen obilježje, uvijek tamo navratimo i redovan sam na tim obilježavanjima i naravno su tu posebne emocije, jer to je veliko i nezapamćeno stradanje, a ja to jako dobro znam, pratim tamo tu situaciju, aktivan sam i određenim udrugama, trenutno sam u zakladi udruge koja je zadužena za brigu i skrb žena koje su silovane u Domovinskom ratu iz Vukovara i na tom području, tako da znam i njihove patnje i stradanje koje je nevjerojatno, ali nažalost mi dajemo mali značaj tome, jer za nas je kao rat završen i mislimo da ne trebamo se vraćati u povijest, trebamo se okrenuti budućnosti. Ja se slažem da dio hrvatskog naroda ne treba biti s tim opterećen, pogotovo mladi, oni moraju dobiti informacije, znači što se tamo dogodilo, međutim mi pa koji smo sudionici toga moramo dati svoj obol i dalje i doprinos da jednostavno ta istina ostane, da bude prisutna u javnosti, da ljudi znaju što se tamo dogodilo u istinu, da nam se to više ne ponavlja.
Došli smo i do ovoga dijela gdje vas moram pitati, kakva je budućnost Hrvatske u vašim očima?
Ne treba biti katastrofičar, Hrvatska ima budućnost, ima određene probleme, ali mi moramo i dalje se upeti svi skupa i dijasporu bi zamolio, naše Hrvate koji su i kod vas u Kanadi, u Vancouveru, da jednostavno ako ne mogu se vratiti, bar da nekad pošalju svoju djecu, da dođu češće u Hrvatsku i da pričaju o Hrvatskoj i da stvaraju te odnose na međunarodnom planu, da imamo te jače lobije, da se možemo više angažirati svi skupa za dobrobit našeg naroda. Jer gledajte, ne možemo mi sami ovdje isto bez pomoći i vas iz dijaspore, zato što taj mentalitet je kod nas, kao što sam rekao, još uvijek dijelom komunistički i vrtimo se u krug. Neko i nama mora pomoći sa tim demokratskim pogledima, jer Hrvat koji bi došao ovdje kao pojedinac iz dijaspore, naravno da se nekada izgubi u tom aparatu korupcije koje ima svagdje u svijetu, ali kod nas je to nekako naglašenije i jednostavno ljudi izgube volju, ali mislim da se ne trebamo predavati, da Hrvatska ima veliki potencijal, tamo jednostavno moramo shvatiti da imamo svoju državu, mi još toga nismo svjesni, nismo ju uredili, iako je prošlo 25 godina, neki vele, evo, Finsko, imao sam prilike razgovarati s nekim ljudima, stranci su Finci, vele, pa mi smo 100 godina imamo državu, pa ne možete vi za 25 godina napraviti čuda, ali ja ne mogu se s tim pomiriti, jer mi smo još mladi ljudi, ne možemo gledati da neke stvari idu nepotrebno sporo, kad one mogu biti puno brže. Tako da ja vjerujem u Hrvatsku, vjerujem u naš narod, vjerujem u Hrvate van Hrvatske, da će se više još uključiti, da će i sada ne samo u ratu pomagati, nije stvar materijalne prirode, nego jednostavno i savjetima i idejama i podrškom, da jednostavno svima bude bolje.
Jednostavno, vlast je slast i svako namješta sebi podobne. Takvi su i u HDZ-u i u SDP-u, a nadamo se da tako neće biti u MOST-u. Što vi mislite?
Pa ja mislim da jednostavno MOST nezavisnih lista pokušava ponuditi nešto drugo. Ne kažem da su u MOST-u svi sveci, svi blaženi, ali jednostavno puno je mladih ljudi koji su neopterećeni prošlim sustavom i mi težimo prema tim promjenama. Ja mislim da ćemo u tome bar jednim dijelom uspjeti, a to se i vidi, ove promjene su i došle radi toga što se MOST stvorio, dogodio i jednostavno traži bolja rješenja za Hrvatsku. Da Hrvati u dijaspori imaju svoje prave predstavnike, jednostavno da svima bude bolje.
Apsolutno. Još jednom mir i svako dobro vam želim.
Bog vas poživio i veliki pozdrav Hrvati u Vancouveru, vašim slušateljima i svima koji vole Hrvatsku.